რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. შოტლანდიაში დამოუკიდებლობის რეფერენდუმი ტარდება. პეტრო პოროშენკოს განცხადებით ყირიმის ანექსირება ღალატის ერთ-ერთი ყველაზე ცინიკური შემთხვევაა. ჯგუფ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები ჩრდილოეთ სირიაში სოფლებს დაეპატრონენ. შოტლანდიაში მიმდინარეობს რეფერენდუმი, რომელთაც უნდა გადაწყდეს შოტლანდია გაერთიანებულ სამეფოში დარჩება თუ მას გამოეყოფა და დამოუკიდებელი სახელმწიფო გახდება. ამ ისტორიული მნიშვნელობის რეფერენდუმის წინ ჩატარებული გამოკითხვებით გაერთიანებულ სამეფოში დარჩენის მსურველთა რაოდენობა ოდნავ აჭარბებდა დამოუკიდებლობის მომხრეთა რიცხვს. 20-დან 1 შოტლანდიელს კვლავაც არ ჰქონდა გადაწყვეტილი, როგორ უპასუხებდა შეკითხვას, უნდა გახდეს თუ არა შოტლანდია დამოუკიდებელი ქვეყანა. ალექს სელმონდი, შოტლანდიის პირველი მინისტრი და სეპარატისტული შოტლანდიის ეროვნული პარტიის ლიდერი, ხმის მიცემის შემდეგ ასეთი განცხადებით გამოვიდა.
We've got the chance to build a more prosperous economy but also
შესაძლებლობა გვაქვს შევქმნათ უფრო მეტი კეთილდღეობით გამორჩეული ეკონომიკა, ისევე როგორც უფრო სამართლიანი საზოგადოება. ეს არაჩვეულებრივი დადებითი პერსპექტივაა და სწორედ ამიტომ შოტლანდიამ ეს შანსი ხელიდან არ უნდა გაუშვას.
And that's why Scotland should grasp that opportunity.
ბრიტანეთის ლიდერები პირობას დებენ, რომ თუ შოტლანდია ქვეყანას არ გამოეყოფა, მისი პარლამენტი უფრო მეტ უფლებამოსილებას შეიძენს და გაგრძელდება ლონდონის მხრიდან გამოყოფილი დაფინანსება. რეფერენდუმის შედეგი 19 სექტემბერს დილას გამოცხადდება. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ შეერთებული შტატების კონგრესში გამოსვლისას უახლეს ისტორიაში ღალატის ერთ-ერთი ყველაზე ცინიკური შემთხვევა უწოდა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსირებას. მისი განცხადებით კიევი ოკუპაციას არც ერთ შემთხვევაში არანაირ ფასად და არანაირ პირობებში არ შეურიგდება. მან კონგრესს უკრაინისთვის უსაფრთხოების განსაკუთრებული სტატუსის დამტკიცების თხოვნით მიმართა. ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები ჩრდილოეთ სირიაში დაეპატრონენ ქურთებით დასახლებულ სოფლებს. ლონდონში განთავსებული სირიის ადამიანის უფლებების ობსერვატორია აცხადებს, რომ თურქეთის საზღვართან ახლოს ქალაქ აინ-ალ-არაბის სიახლოვეს ბოლო 24 საათის განმავლობაში 16 სოფელი დაიპყრეს ექსტრემისტებმა. ქურთ მებრძოლებს, რომლებიც ქალაქს იცავენ, ექსტრემისტები არტილერიით და ტანკებით უტევენ. აინ-ალ-არაბში ქურთთა ძალების მეთაურის მოადგილემ ოჯალან ისომ სააგენტო როიტერს შეატყობინა, რომ ქურთები სხვა ძალებს მიმართავენ შეტევის მოგერიებაში დახმარებისთვის მათ შორის ქურთ მუშათა შეიარაღებულ პარტიას. რუსეთის ფედერალურმა ორგანოებმა დააყადაღეს ყირიმელი თათრების თვითმართველი ორგანოს მეჯლისის შენობა. შენობაში 18 სექტემბერს სასამართლოს 15-მდე აღმასრულებელი პირი შევიდა და იქ მყოფ ხალხს შენობის დატოვება მოსთხოვა სიმფეროპოლის სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც ყადაღას ადებს ყირიმის ფონდის მთელ საკუთრებას და საბანკო ანგარიშებს მეჯლისის შენობის ჩათვლით. თათართა კონგრესის ხელმძღვანელი ზაირ სმელდიაევი 18 სექტემბერს მეჯლისში გამოვიდა განცხადებით, რომ შენობის დაცლის ბრძანების გაცემის უფლება არავის აქვს 22 სექტემბრამდე, როცა შენობიდან გამოძევების თაობაზე სასამართლო სხდომა უნდა გაიმართოს. ყირიმელი თათრების უმრავლესობა გამოვიდა მარტში რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსირების წინააღმდეგ და ბოიკოტი გამოუცხადა 14 სექტემბრის ადგილობრივ არჩევნებს. 15 სექტემბერს სამმა ნიღბიანმა და შეერაღებულმა კაცმა მეჯლისის შენობის თავზე აღმართული უკრაინის დროშა მოხსნა. მომდევნო დღეს კი შენობაში უშიშროების ძალებმა ჩხრეკა ჩაატარეს. ქაბულში შეერთებული შტატების ელჩმა შუამავლობა გაუწია მოლაპარაკებებს ავღანეთის პრეზიდენტობის ერთმანეთთან დამპირისპირებულ კანდიდატებს შორის. ერთი დღით ადრე ჩიხში შევიდა მოლაპარაკება ერთიანი მთავრობის ფორმირების თაობაზე. უთანხმოების საგანი იყო არჩევნების საბოლოო შედეგების გამოქვეყნების ფორმა. ჯერჯერობით უცნობია შესვლა თუ არა შეერთებული შტატების ელჩმა ჯეიმს კანინგემმა დაპირისპირების განმუხტვა საგარეო საქმეთა ყოფილ მინისტრს აბდულა აბდულასა და ფინანსთა ყოფილ მინისტრ აშრაფ ღანის შორის. აფხაზეთის თვით გამოცხადებული რესპუბლიკის დედაქალაქში ათობით პირი შეიკრიბა შოტლანდიის დამოუკიდებლობისთვის მხარდაჭერის გამოცხადების მიზნით. შოტლანდიაში 18 სექტემბერს ეწყობა რეფერენდუმი, რომლითაც უნდა გადაწყდეს ის გაერთიანებულ სამეფოში დარჩება თუ დამოუკიდებელი სახელმწიფო გახდება. სოხუმის თავისუფლების მოედანზე ახალგაზრდული ორგანიზაციების 100-მდე წევრი შეიკრიბა და შოტლანდიელების მიმართ სოლიდარობა გამოხატა. მათ ხელში აფხაზეთის და შოტლანდიის დროშები ეჭირათ. აქტივისტმა ალხას აჯინჯალმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ აფხაზთა ახალგაზრდულ ორგანიზაცია შოტლანდიაში დამკვირვებელთა დელეგაციის გაგზავნა სურდათ, მაგრამ მათ ბრიტანეთის საელჩომ ვიზების გაცემაზე უარი უთხრა.
გამოცხადებო თქვენ იცით უხილავ ფარდაში წარმოგიდგენ ხოლმე სტუდენტებს უცხოეთში საქართველოსთან სასწავლად ან სადოქტორო დისერტაციის დასაცავად წასულ ახალგაზრდებს დღეს ჩვენი სტუმარი მიხეილ სარჯულაძეა ეს გერმანიაში კერნის უნივერსიტეტის დოქტორანტია კონრად ადენაურის ფონდის სტიპენდიატი საქართველოს მიმართ გერმანიის უწინდელ და ახლანდელ პოლიტიკაზე მუშაობს ის მისი ნაშრომი ამ თემას ეხება და ჩვენი საუბარიც ევროპის პოლიტიკას უტრიალებდა საქართველოს მიმართ მიშას დაცული აქვს მაგისტრის ხარისხი იენის შილერის სახელობის უნივერსიტეტში დღესვე ჩვენს უხილავ ფარდაში შეგახვედრებთ მოგასმენინებთ გერმანელი პუბლიცისტის ვოლფგანგ ჰელდის მოსაზრებებს ევროპის უახლესი ისტორიის იმავე ევროკავშირის პოლიტიკის გარშემო მიხეილ სარჯულაძესთან საუბარი პიროვნების ჩამოყალიბებაში ადამიანის განათლებაში სკოლის საერთოდ საგანმანათლებლო სისტემის როლის გარშემო დაიწყო
ჩემი აზრით პრიორიტეტი ანუ სიმნელს ასე ხშირად უწოდებენ საქართველოში ანუ სიმნელს უკავშირებენ იმას რომ თქვა ადამიანი ძალიან დამოკიდებულია თავის ტრადიციებზე ძალიან დამოკიდებულია გარკვეულ ავტორიტეტებზე ანუ ჩემი აზრით ამ შემთხვევაში ანუ მთავარი ფაქტორი არის განათლება იმიტომ რომ განათლების გარეშე ადამიანი ანუ სამყარო ისე სწრაფად ვითარდება და ეს ტექნოლოგიები, ინოვაციები იმას სწრაფად შემოდის ჩვენ ცხოვრებაში რომ ადამიანი თუ სათანადო განათლება არ ექნება ძალიან რთულია ასე ვთქვათ ფეხი აუწყოთ დღევანდელი სამყაროს ასე ვთქვათ დღევანდელი სამყაროს ზოგადად და რა თქმა უნდა ადამიანი ყოველთვის შეიძლება იყოს გახსნილი სამყაროსთვის და არ ქონდეს მიღებული თქვათ სათანადო განათლება მაგრამ თუ გვინდა ჩვენ რომ ვიყოთ დღევანდელი სამყაროს ნაწილი და ასე ვთქვათ შეუერთეთ იმ სიკეთეებს რასაც გთავაზობთ დღევანდელი განვითარება ჩემს აუცილებელი ამ შემთხვევაში განათლების ფაქტორი თამაშობს მთავარ როლს და ამის პრობლემა დიდი ხანია საქართველოში არსებობს და ალბათ მომავალში ისაგებლებს თუ განათლება არ გახდება ასე ვთქვათ სახელმწიფოს პრიორიტეტი.
მე სწორედ მაგას გეუბნებით, რომ ადამიანი დღევანდელი გაგებით განათლება შეიძლება მოშორებული იყოს, მაგრამ ის მისმა გარემომ, ვთქვათ, ოჯახმა თუ ბუნებამ, ცხენებმა, რომელთა შორისაც არის და თქვათ, მისმა საკუთარმა ძაღლმა ისეთ რაღაცებზე დააფიქროს, რომ პიროვნულად გამვითარებული მაინც იყოს მიუხედავად აი ამ რაღაცა ეგრეთ წოდებული დღევანდელი განათლებისა. ჩემი კონტრარგუმენტი ეს არის, რომ განათლება პირიქით ადამიანებს ასე ვთქვათ, სწორხაზოვან აზროვნებას უყალიბებს, აიძულებს იყვნენ ერთ პროფესიაში ჩაკეტილები და სხვა არაფერი არ იციან ხოლმე. მით უმეტეს აი დასავლური ყაიდა ესეთია. ამაზე რას მეტყვით? მას რა უყოთ ახლა ეს განათლებაც არ ვარგებულა იმისთვის რომ პიროვნება განვითარდეს.
ნუ ერთი მხრივ ეთანხმებით რომ ადამიანი შეიძლება მარტო თქვათ ბუნებით იყოს დაკავებული და მაინც გახსენილი იყოს და უფრო თქვათ საგაცობრიობის აკითხებზე ფიქრობდეს თქვათ ვიღაც ბიოლოგი ვინც თელ თავის ცხოვრებას სადაც ლაბორატორიაში ატარებს. და შესაბამისად მე ვფიქრობ ანუ აქ ინდივიდუალურობა თამაშობს მთავარ როლს, ანუ გააჩნიათ ზუსტად იმ გარემოს, რომელშიც ადამიანი იმყოფება. და რა თქმა უნდა არც მე არ გამორიცხავ იმას რომ ადამიანს არ არის სავადებული თქო 10 უნივერსიტეტი ქონდეს დამთავრებული და თქო არ ფიქრობდეს იმაზე თუ თქო რა ელოდება დედამიწას 200 წლის შემდეგ ანუ ამათ არც მე არ გამორიცხავ და მეც გეთანხმები უბრალოდ ფიქრობ რომ ადამიანისთვის ან ისეთ საერთოდ ან ქართველების ხამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია კარგი განათლების მიღება იმის გამო რომ არ ვიყოთ რაღაც ასე ვთქო მე-3 კლასის სახელმწიფო და არ ვიყოთ ასე ვთქო რაღაც განვითარების იმ დაბალ ეტაპზე რომელიც თქვათ ევროპულმა სახელმწიფოებმა 50 და 60 წლის წინ გაიარეს. ამ განათლება აგანსებს ადამიანის გონებრივ გახსნილობას, ანუ ყოველ შემთხვევაში ყოველთვის არა.
გვევნება მიხეილ სარჯულაძე, კელნელი დოქტორანტი, რომელთანაც საუბარი გავაგრძელებთ იმავე განათლებაზე, უკვე ევროკავშირზეც, პირველ მსოფლიო ომზე, რომლის 100 წლის თავს აღნიშნავენ ევროპაში, მის შედეგებზე საქართველოსთვის საუბრით. მიშა, ერთ ეპიზოდს იხსენებს.
აი მე ერთმა გალის გეტყვით გერმანიიდან დავბრუნდი გურიაში საახალწლოდ და ჩემ სკოლაში სადაც მე ვსწავლობდი პატარა ლექცია გავაკეთე ასე ვთქვათ ევროკავშირის და საქართველოს ურთიერთობებზე. აი ბავშვებმა თქვათ არიციან თქვათ რა არის ევროკავშირი, რას ნიშნავს თქვათ რაღაც ძირეული ასე ვთქვათ დემოკრატიული ცნები თქვათ რას ნიშნავს პარლამენტარიზმი. აი ბევრი შეიძლება მოწოს თქვათ სტალინი. ანუ მე მეკითხები ჩემსავს რატომ არა ვთქვათ ამ ბავშვებს ინფორმაცია იმაზე რომ სტალინი არ შეიძლება იყოს ვიღაცის პოზიტიური რადგან მხოლოდ იმის გამო ის იყო ქართველი ფიქრობ რომ ძირეული პრობლემები არის სასწავლო განათლებაში და თუ ეს არ შეიძლება ყოველთვის მე-3 კლასის გოგონა ვიქნები
აი ასეთ ვითარებაში მოაწერა ხელი საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულებას ევროკავშირთან, დასავლურ ორგანიზაციასთან, რომელსაც საქართველო უახლოვდება. ანუ საქართველოს დასავლეთთან ურთიერთობა ამ ორგანიზაციაზე გადის. ევროკავშირთან მეგობრობა ბევრ სხვა სახელმწიფოსაც სურს, მაგრამ უპირობოდ არავის აახლოვებენ მასთან. სად იწყება ევროკავშირი? მეოცე საუკუნე, ომების საუკუნე იყო, ევროპის სახელმწიფოები ერთმანეთს დაერივნენ ორჯერ. პირველი ომის შემდეგ საქართველომ იხეირა. ერთა თვითგამორკვევის პრინციპი მასაც შეეხო. საქართველოს მსგავს ქვეყნებს კონფლიქტების დღეს მშვიდობიანი გზით მოგვარებას უჩიჩინებენ. როგორ აღნიშნეს პირველი მსოფლიო ომის დაწყება გერმანიაში. ვეკითხები მიხეილ სარჯულაძეს, რას ფიქრობენ იქ, რატომ დაიწყო ეს ომი?
რა შეეხება პირველ მსოფლიო ომს, რა ვიცი, ანუ ისტორიკოსები, ანუ დასავლელი ისტორიკოსების აზრი ესეთია, რომ იმ დროისთვის, როცა პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო, ევროპაში, ანუ ევროპა ფაქტიურად ამერიკასთან და იაპონიასთან ერთად აკონტროლებდა ფაქტიურად მთელ მსოფლიოს, ანუ კოლონიალიზმის გულისხმობ და შესაბამისად ამ იმპერიალიზმმა, ევროპის იმპერიალიზმმა იმდენად მაღალ დონეს მიაღწია პირველ მსოფლიო ომამდე, რომ ასე ვთქვათ, აღარ დარჩა მსოფლიოს ისეთი ნაწილი, სადაც ვთქვათ, ახალი გადანაწილება შესაძლებელი იქნებოდა და გერმანიას, ვთქვათ, ისე როგორც ვთქვათ, იტალიას კონდეთ იმის პრეტენზია, რადგან ესენი იყვნენ, ანუ გერმანია პირველში იმდენად გამვითარებული ქვეყანა იყო ინდუსტრიულად და პოლიტიკურად, რომ კონდეთ იმის ამბიცია, რომ ასე ვთქვათ, მომხდარიყო ამ ყოველთვის თავიდან გადანაწილება და გერმანიას გამხდარიყო დიდი კოლონიური სახელმწიფო. თუმცა რა თქმა უნდა, მარტო გერმანიის ინტერესები არ თამაშობდა აქ განსაზღვროს. ასევე მნიშვნელოვანი იყო გერმანიის მოკავშირეების, ავსტრია-უნგრეთის პოზიცია და რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ გერმანიის ინტერესებში შედიოდა ასე ვთქვათ, პირველი მსოფლიო ომის დაწყება და არა მხოლოდ გერმანიის ინტერესებში, არამედ ასევე საფრანგეთის ან დიდი ბრიტანეთის, რადგან ისინი ფიქრობდნენ, რომ პირველი მსოფლიო ომის საშუალებით შესაძლებელი იქნებოდა ისეთი ძლიერი მოწინააღმდეგის და სავარაუდო კონკურენტის, როგორც გერმანია იყო, თავიდან მოცილება. გერმანიაში გერმანელი ისტორიკოსები ერთ ტერმინსაც გამოიყენებენ, რევიზიონიზმუს, ანუ ქართულად ალბათ ხელისთვის პოლიტიკა იქნება, რომ მომხდარიყო ამ ყველაფრის თავიდან გადანაწილება, ანუ იმ კოლონიების, რომლებიც უკვე იყო დიდი კოლონიური სახელმწიფოების, როგორც იყო დიდი ბრიტანეთის შემადგენლობაში. და რა თქმა უნდა, ორმხრივი ინტერესი არსებობდა და არა მხოლოდ გერმანული ინტერესი დაწყებული იყო ეს ომი.
რაც მოხდა პირველი მსოფლიო ომის შედეგად და მე გულისხმობ ავსტრია-უნგრეთის დაშლას, ამას მერე არა პირდაპირად მოყვა ჯერ რუსეთის იმპერიის დაშლა, მაგრამ მერე ლენინის მიერ კვლავ აღდგენა. ვფიქრობთ, რომ ეს ობიექტური შედეგი იყო თუ ცოტა გადაჭარბებული იყო ის, რაც ვერსალის ხელშეკრულების შედეგად დაემართათ ცენტრალური ევროპის ქვეყნებს?
Ну, в принципе, чем есть, это ყველაფერი მოსაოდნელი იყო იმის გამო, რომ თუ შევხედავთ იმ ქვეყნებს, რომლებიც ჩართულები იყვნენ პირველ მსოფლიო ომში, არ ვიგოთ თქვათ გერმანიის მაგალითი, რუსეთის მაგალითი, თქვენ ახსენეთ ასევე ავსტრია-უნგრეთი. იმიტომ რომ ამ ანუ ევროპის განვითარებამ უკვე იმ ეტაპს მიაღწია, რომ ეს ასე ვთქვათ, ეს დაჯახება ამ დიდ სახელმწიფოებს შორის შემეძ ცოტა უკვე გარდაუვალი იყო. და შესაბამისად, ეს ყველაფერი ლოგიკური იყო იმდენად, რამდენადაც ამ სახელმწიფოების ინტერესები, რომელთა გამოც მათ ეს ომი დაიწყეს, ასე ვთქვათ, არ იქნა მიღწეული, ანუ მეგულისხმობ შემთხვევაში გერმანია ავსტრია-უნგრეთის ალიანსს. და შესაბამისად, ჩემს ლოგიკური იყო ისაც მოხდა, რომ დაიწყეს მონარქიები და წარმოიშვა შედარებით პატარა სახელმწიფოები, თქვათ, იგივე ავსტრია-უნგრეთის მაგალითს თუ ავიღებთ, და გერმანიაში მოხდა რევოლუცია, ისე როგორც რუსეთში, სადაც მონარქის ნაცვლად ხელისუფლების სათავეში მოვიდნენ ბოლშევიკები. ისე როგორც გერმანიაში დასრულდა მონარქია. შესაბამისად, ფიქრობენ, რომ ლოგიკური გაგრძელება იყო იმ პროცესების, რომლებიც უკვე პირველ მსოფლიო ომამდე არსებობდა და რომლებიც გამოიწვიეს ზოგადად პირველი მსოფლიო ომის დაწყება. Don't
კონს მენ რადიო თავისუფლების ხოლკურო უხილავ პარდას ირბასონთანლებო დღეს ჩვენი თემებია პირველი მსოფლიო ომი, მშვიდობა, ევროპის კავშირი, საქართველო, ნაციონალიზმი. ჩემი სტუმარია კელნში დოქტორანტი მიხაილ სარჯველაძე, მასთან ერთად კი გერმანელი პუბლიცისტი ვოლფგანგ ჰელდი. სწორედ ვოლფგანგს მინდა ახლავე ვთხოვ მოკლე კომენტარი დღევანდელი ზოგიერთი კონფლიქტის მოუგვარებლობას ჩვენი სტუმარი პირველ მსოფლიო ომში ხედავს.
მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მშვიდობა სულ გვიან ბერლინის კედლის დაცემის შემდეგ მიღწეულ იქნა, მაგრამ მშვიდობა პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ ჯერ სრულად არ არის მიღწეული. კრიზისულ რეგიონებში პრობლემები, როგორიცაა მაგალითად ახლო აღმოსავლეთი, უნგრეთი და სხვა, პირველი მსოფლიო ომის მემკვიდრეობა არაა მოგვარებული. იმ რეგიონებს თუ ავიღებ, სადაც კრიზისია, მაგალითად უკრაინაც, ნაციონალიზმი უნგრეთში პირველი მსოფლიო ომის პერიოდიდან მაშინდელი დაძაბულობიდან მომდინარეობს. და არა მეორე მსოფლიო ომისა, რომლის შემდეგაც მშვიდობა მიღწეულ იქნა. ამ ეტაპზე პირველი მსოფლიო ომის დროინდელი მემკვიდრეობა უნდა დავძლიოთ.
ეს ფიქრობს ჩვენი სტუმარი ვოლკან ჰელდი, ძვირფასო მსმენელებო, საუბრობთ იმაზე, თუ რა მოუტანა საქართველოს პირველმა მსოფლიო ომმა. საყოველთაოდ ცნობილია, ამ ომის დასრულების წელს საქართველომ გამოაცხადა დამოუკიდებლობა. ვაშა ტრფობასა სიყვარულს, ვაშა შვებასა სიხარულს, სალამი ჭეშმარიტების შუქ განთიაცა. ესე ითქმოდა ამ ჰიმნში, საქართველოს პირველი რესპუბლიკის ჰიმნში, რომელიც ხათაშორის მოგვიანებით უკვე 90-იან წლებში გამოცხადებული დამოუკიდებელი საქართველოს ჰიმნიც იყო, მაგრამ მანამდე მოხდა ისტორიის მიერ საქართველოზე მძიმე დარტყმა და ამ ქვეყანას უკვე კომუნისტური ჰიმნი გაუჩნდა. ამ უკვე სოციალისტური და საბჭოთა საქართველოს ჰიმნში შემდეგი სიტყვები ჟღერდა: უხსოვარ დრო დაწყინავდა შენი აზრი ხმალი და გამბედაობა, დღეს შენს დიდებას ნათელ მომავალს შეწ სტალინური წრფობის თაობა 50-იან წლებამდე სტალინურს ამბობდნენ. ეს სიტყვა შემდეგ შეცვალეს ლენინით, თუმცა ლენინი სხვაგანაც ჟღერდა ამ ჰიმნით, თურმე საქართველოს დიადი პარტიის ნათელი აზრით და ლენინის სიბრძნით იყო ამაღლებული. მე ახლა კვლავ სიტყვას დაუბრუნებ მიხაილ სარჯველაძეს, რომელიც გვიამბობს უკვე საქართველოზე პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ.
დაპირისპირება დიდ ევროპულ სახელმწიფოებს შორის, რომლებიც უკვე ევროპის, ანუ ასე ვთქვათ, კოლონიებიდან გადავიდა თვითონ ევროპაში, ამ ყველაფერმა, ამ დაპირისპირებამ წარმოშვა გარკვეული, ასე ვთქვათ, ვაკუუმი, რომელშიც, ანუ ეს ძალაუფლების ვაკუუმი, რომელშიც შესაძლებელი გახდა საერთოდ პირველი ქართული სახელმწიფოს დაარსება. და თუ შევხედოთ ზოგად სიტუაციას იმ პერიოდში, ანუ ამ დაარსებისთვის აუცილებელი წინაპირობა იყო, რა თქმა უნდა, ის, რომ დაშლილიყო რუსეთის იმპერია და ბოლშევიკების მოსლომ, ასე ვთქვათ, და მეფის, ასე ვთქვათ, დამხობამ რუსეთში ზუსტად შექმნა ის წინაპირობები, რომელიც აუცილებელი იყო პირველი ქართული რესპუბლიკის დაარსებისთვის. რა თქმა უნდა, და ამასთან დაემატა ის გერმანიის ინტერესები და გერმანია ფიქრობდა, რომ საქართველო უნდა ყოფილიყო, გერმანულ ძალიან ლამაზი სიტყვაში ფრუნგბრეთ ქვია, ანუ გადასახდომი რაღაც ფიცარი, ასე ვთქვათ, ინდოეთისკენ და ზოგადად ცენტრალური აზიისკენ, რადგან გერმანელები ფიქრობდნენ, რომ ზუსტად იმ დერეფნით, რომელზეც მდებარეობდა საქართველო, შესაძლებელი იქნებოდა თქვა დიდი ბრიტანეთის პოზიციების შესუსტება ინდოეთში და ახალი ტერიტორიების დაპყრობა, ასე ვთქვათ, ცენტრალურ აზიაში. გარდა ამისა, გერმანიის ინტერესებში შედიოდა ის, რომ რუსეთის ირგვლივ გაეკეთებინა, ან გერმანიას გაეკეთებინა ასე ვთქვათ, ორგანიზება გაეკეთებინა სახელმწიფოების შკალისთვის, რომ მომხდარიყო რუსეთის იზოლირება იმ სახელმწიფოებით, რომლებსაც გააკონტროლებდა გერმანია. შესაბამისად, საქართველოსთვის გადამტეხი აღმოჩნდა საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის გერმანიის პოზიცია, რადგან გერმანიის დახმარების გარეშე და გერმანიის ასე ვთქვათ პასუხისმგებლობის თავისთავზე აღების გარეშე ჩემი აზრით შეუძლებელი იქნებოდა პირველი ქართული რესპუბლიკის სახელმწიფოებრიობა ზოგადად. Ну, არსებობს, თქვათ იგივე აგაგე ჩხენკელის წერილები, ან მაშინდელი საგარეო საქმეთა მინისტრის წერილები ნუე ჟორდანიასადმი და ეროვნულ საბჭოსადმი, სადაც ის ამბობს, რომ საწრაფოდ გამოაცხადეს დამოუკიდებლობა და ამ დროს ის იმყოფებოდა გერმანელებთან მოლაპარაკებებზე. ანუ თუ ამ ყველაფერს ასე ვთქვათ, გამაძიდებელი შუშით დავაკვირდებით, ანუ გერმანიის გარეშე საქართველოს დამოუკიდებლობა არ იარსებოდა. რადგან გერმანია გახდა არამხოლოდ ორგანიზატორი, არამედ გარანტი იმის, რომ პირველი ქართული რესპუბლიკა ასე თუ ისე უსაფრთხო გარემოში შეიქმნებოდა და დაარსდებოდა. და რაც საერთოდ არ იყო მაშინდელი პოლიტიკური ელიტის, იგივე მენშევიკების აზროვნებაში, ანუ მენშევიკები ფიქრობდნენ, რომ საქართველოს ადგილი წარმოედგინა დემოკრატიულ რუსეთში, ანუ არა ბოლშევიკებთან ერთად, არამედ დემოკრატიულ რუსეთში, და ჯერ კიდევ ჰქონდათ იმედი, ანუ სანამ დამოუკიდებლობას გამოაცხადებდნენ, ჰქონდათ იმედი, რომ რუსეთი დემოკრატიული გახდებოდა და საქართველოს როლი მხოლოდ ესეთ რუსეთში წარმოედგინათ. რა საუბრობთ, შეცდომა იყო და გარდა ამისა, ანუ არ ჰქონდათ ესე თქვა ნაციონალური სახელმწიფოს კონცეფცია. და ამ ყოველფერზე ზემოქმედება მოახდინეს გერმანიამ, ფაქტობრივად აიძულეს მენშევიკები შეექმნათ პირველი ქართული რესპუბლიკა, რომელზეც ტიტილად დამყარებულია ჩვენ დღევანდელი სახელმწიფოებრიობა.
რასაც გერმანია ამ პერიოდში ცდილობდა, ხა თქვენ დაახასიათეთ ეს შემდეგნაირად, რომ ცდილობდა რუსეთის გარშემო რაღაცა სარტყელივით თუ რამე მეშლება გამისწორეთ ახავე, ეგეთებინა, რაც მას ასე ვთქვათ შესაძლებლობას მისცემდა გასულიყო უფრო შორს აზიაში და რუსეთი იზოლირებული ყოფილიყო. აი ამას დღესაც ხო არ აბრალებს ევროკავშირს და ნატოს მოსკოვი.
სანდერს შეკითხვა. ხო, რა თქმა უნდა, ხა რუსეთის თუ შევხედოთ რუსეთის ისტორიას, პრინციპში ანუ ეს იმპერიული აზროვნება, რომელიც არსებობდა ჯერ კიდევ მეფის რუსეთში, ანუ არ შეცვლილა. რუსეთ ყოველთვის იყო, ანუ ერთ-ერთი გერმანელი ისტორიკოსი ანდრიას კაპელერი, რომელიც რუსეთს ასე ვთქვათ უამრავი ერის იმპერიას უწოდებს. ანუ რუსეთი ყოველთვის შედგებოდა სხვადასხვა ხალხებისგან, სადაც თქვათ იგივე რუს ელს ქონდა ყოველთვის დომინირებდა რუსი ერი. შესაბამისად, ეს იმპერიული აზროვნება, თქვათ განიცადა სახეცვლილება სახელმწიფოებრივ თვალსაზრისით, არსებობდა ჯერ მეფის რუსეთი, შემდეგ არსებობდა საბჭოთა კავშირი, მაგრამ თვითონ იმპერიული აზროვნება არ შეცვლილა. და შესაბამისად, რუსეთს აქვს იმის შევეცნება, რომ დასავლური სახელმწიფოები ცდილობენ რუსეთის იზოლირებას, და რუსეთის არგუმენტი ყოველთვის არის ის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დასავლეთმა ნაცვლად იმის, რომ რუსეთისთვის ხელი გაეწდინა, ხვახთინა რუსეთის იზოლაციამ. რაზეც მე რა თქმა უნდა არ ვეთანხმები, რადგან ისევე როგორც საბჭოთა კავშირში და შემდეგ უკვე რუსეთის ფედერაციაში ეს იმპერიული აზროვნება ამ პატარა ხალხების მიმართ ძირითადად პერიფერიებში არ შეცვლილა. და როცა ამბობენ, რომ თქვათ არსებობდა შეთანხმება საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, რომ ნატო გააფართოვებდა თავის, ანუ არ მიუახლოვდებოდა რუსეთის უშუალო საზღვრებს, მაგრამ მსგავსი შეთანხმება ქალაქში არსად არ არსებობს. და შესაბამისად, უკვე იმ პატარა ერების ინტერესების უარყოფა, რომლებიც თქვათ მისწრაფი ნატოს როგორც არის საქართველო, ანუ ხელშეკრულებით არსად არ არის დარეგულირებული, ასე ვთქვათ. და როცა საუბრობენ იმაზე, რომ არ აქვს ასე ვთქვათ შეთანხმების მიხედვით არ აქვს ამ პატარა ერების უფლება, რომელი შეთანხმების მიხედვით, რადგან ესეთი შეთანხმება ბუნებაში არ არსებობს. რუსეთის პოზიცია ესეთია, რომ მათ არ აქვს ამის უფლება. ეს პატარა ქვეყნებიც ისეთივე სუვერენული სახელმწიფოები არიან საერთაშორისო სამართლის მიხედვით, როგორც არის რუსეთი. რატომ არ უნდა ქონდეთ ამის უფლება? რაღაც იკვრება რუსეთის ირგვლივ. მაგრამ ჩემი აზრით, იმ პატარა სახელმწიფოებსაც, როგორც არის საქართველო, აქვს ამის უფლება თვითონ აიჩიონ თვითონ აიჩიონ ანუ იმ გლობალური სიტუაციიდან გამომდინარე რომელიც არსებობს მათირკლივ თუ საით უნდათ მათ გასვლა და რომელ კავშირში უნდათ შესვლა საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე.
ეს დიდი სახელმწიფოები, თვითმსოფლიელობა, რომლებზეც მიხეილ სარგველაძე ლაბარაკობს, პირველი მსოფლიო ომის დროს ქმნიდნენ და მანამდეც, რა თქმა უნდა, ისტორიულადაც თავისებურ მუსიკას, რომელთა დანიშნულება მარშებზე ლაბარაკობ იყო აი სწორედ ეს გრანდიოზულ იმპერიალისტური სამხედრო. არსებობდა აი ასეთიც. გამოგესმინეთ კიდევ ერთ რომელშიც პირდაპირ გაგებით თავისუფლებისკენ მოწოდება თუ თავისუფლების ზარები რეკენ. მოსმენლებო, მე ძალიან გითხარით, როცა მიხეილ სარჯულაძე ლაპარაკობდა საქართველოზე, იმაზე, რომ პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა და დღეს რუსეთი აგრძელებს თავის ამ იმპერიალისტურ მიდგომას. ეს იმპერიალისტური მიდგომა არის სწორედ ის, რასაც ვოლფგანგ ჰელდი უწოდებს ძალის იდეალს, რომელიც რუსეთში, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, დღემდე არსებობს. ჰელდის თქმით, ევროპაში ძალა იდეალი აღარ არის აი ამ წარსული ომების გამო. ახლა, ევროპის აზრით, იდეალი დიალოგისთვის მზადყოფნაა. რუსეთში კი ეს ძალის იდეალი კვლავ არსებობს. მაგრამ, ამბობს ჰელდი,
ამ
უნდა დავუშვათ შეცდომა და ამ რუსული ძალის იდეალის მხოლოდ განსჯა არ უნდა დავიწყოთ. მე არ ვამბობ, რომ ის უნდა განვადიდოთ, მაგრამ ეს სხვა თვალსაზრისით უნდა გავიგოთ. და თავისთავად რუსეთმა ამ ევროპული იდეალისკენ ნაბიჯი უნდა გადმოდგას ამ ძალის მითის გადმოღმა.
ესე ფიქრობს ვოლფგანგ ჰელდი. რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება. მე შეგახსენებ, თქვენ უხილავ ფარდას უსმენთ, ჩვენი სტუმრები არიან გეოლოგიური დოქტორანტი მიხეილ სარჯულაძე, პროფესორად ის არის ჩვენი სტუმარი, მასთან ერთად თავისი კომენტარები გაგვიზიარა გერმანელმა პუბლიცისტმა ვოლფგანგ ჰელდმა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დაულურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
კლავი ფარდა გრძელდება ჩვენი ციკლი საქართველოსთან უცხოეთში სასწავლად თუ სადოქტორო დისერტაციის დასაცავად წასული ახალგაზრდების შესახებ მიხეილ სარჯულაძეა კელნელი დოქტორანტი კელნის უნივერსიტეტის დოქტორანტი დღეს ჩვენი სტუმარი ის ახლა აგვიხსნის საქართველოს მიდგომას ვითარებისადმი გეოპოლიტიკური და საერთო ისტორიული ვითარებისადმი იმ მიდგომას რომელიც ქართველებს თუ საქართველოს ახასიათებს როგორც ის ამბობს შედეგების ძალიან სწრაფად ხილვის სურვილი რასაც სულ სწრაფობას ქვია
პირველი ქართული რესპუბლიკა ცდილობდა დაახლოებოდა ევროპას. მაშინ გერმანიის კაუსკის კი იყო საქართველოს ჩამოსული დიდი ევროპული დელეგაცია და საქართველომ განაცხადი შეიტანა ერთა ლიგის ევროპაზე. ანუ საქართველოს სურდა გამოთავისუფლა ერთა ლიგის წევრი, რომელიც იყო ასე ვთქვათ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წინამორბედი, ესე იცლება მინიმუმ. მაგრამ მაშინ საქართველოს წევრად მიღებას დააკდა ხმები. რადგან გერმანია უკვე დამარცხებული იყო პირველ მსოფლიო ომში, ასე ვთქვათ, საქართველოში ინგლისის ჯარები იდგა და უკვე ისე მოხდა შეთანხმება, ვთქვათ, საბჭოთა კავშირის და დასავლურ სახელმწიფოებს შორის, რომ საქართველო ფაქტიურად ასე ვთქვათ, მისეს, ანუ უფლება მისეს საბჭოთა კავშირის და ამ შეთანხმების მიხედვით, რომ საქართველო მოხდა საბჭოთა რუსეთის გავლენის სფეროში. შესაბამისად, არ მიიღეს საქართველო ერთა ლიგაში, რამაც დაასრულა მისი სწრაფო ევროპისკენ და რამაც ერთილი დაუსვა მის დამოუკიდებლობას, რადგან რუსეთს ამით ხელფეხი გაიხსნა ბოლშევიკებს და რასაც მოყვა მე თქვა იგივე აღიარება საქართველოს 1920 წლის მაისის ხელშეკრულებით და მენშევიკებმა იფიქრეს, რომ ყველაფერი კარგად არის, რუსეთს ბოლშევიკებმა გააღიარეს, მაგრამ ამ დროს ბოლშევიკების საელჩოში წარმომადგენლობაში საქართველოში დაახლოებით 400 ადამიანი მუშაობდა. ანუ საუბარი მოს მეხუთე კოლონაზე. შესაბამისად, მაშინ დასავლეთისთვის პრიორიტეტული იყო ასე თქვა რუსეთის აღმოფლება, რომ რუსეთი არ იყო ახალი აგრესორი, ანუ საბჭოთა რუსეთი და არ შედიოდა დასავლეთის ინტერესებში საქართველოს დაახლოება ევროპასთან. შესაბამისად, მას დაუთმეს ფაქტიურად საქართველოს რუსეთს, რომელმაც მოახდინა 1921 წელს საქართველოს ოკუპაცია. მაგრამ თუ შევადარებთ დღევანდელ სიტუაციას, დღეს გვაქვს სრულიად განსხვავებული სიტუაცია, რადგან ევროპა განსხვავებით მაშინდელი ევროპის განა გაცილებით ძლიერი. ანუ გულისხმობ ევროკავშირს, რომელიც ვითარდებოდა 1950 წლიდან და ჩამოყალიბდა ეკონომიკური გაერთიანებიდან ჩამოყალიბდა პოლიტიკურ გაერთიანებად. ამსტერდამის ხელშეკრულების შემდეგ და ამ პოლიტიკურ გაერთიანებას უკვე აქვს თავისი ინტერესები. და შესაბამისად შესაბამისად ვფიქრობ, რომ დღევანდელი სიტუაცია იმდენად განსხვავებულია მაშინდელი სიტუაციისგან, რომ საქართველოს უფრო დიდი შესაძლებლობა აქვს გახდეს ამ ევროპული ოჯახის წევრი, ვიდრე პირველი დამოუკიდებლობის პერიოდში და საქართველოს უფრო მეტად მდებარეობს ევროპული ინტერესების სფეროში, ვიდრე მაშინ. და ეს ახალი კონსტელაცია ქმნის ჩემი აზრით განუმეორებელ შანსს იმისა, რომ არ განმეორდეს ის, რაც მოხდა მაშინ. ზოგადად ევროპული პოლიტიკა რუსეთის მიმართ ჯერ კიდევ არის ჩამოყალიბებული, რადგან ევროპელები ასე თქვა გაცილებით ან გამოსულები არიან ამ იმპერიული აზროვნებიდან, რომელშიც ჯერ კიდევ იმყოფება რუსეთი, რაც უკვე აღნიშნა. და მეთოდები განსხვავებულია და მოლოდინები რუსეთისადმი. აი უბრალოდ უკრაინის მაგალითს რომ ავიღოთ, ევროპელები ყოველ ცდილობენ დიპლომატიის მეშვეობით რუსეთის ძალისმიერ მეთოდებს ცდილობს გარკვეული პრობლემების მოგვარებას. ანუ რუსეთისთვის თუ ევროპისთვის ეს ცივი ომი დასრულდა, რუსეთისთვის ცივი ომი არ დასრულებულა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ჩვენ ქართველებს ზოგადად გსურს რომ შედეგები და ყველაფერი ანუ რაც ხდება ჩვენ სიგლე ასე ხელშესახები იყოს და ყველაფერი უცებ მოხდეს რაც შემიძლია ჩვენ შეცდომა და ჩვენ შეცდომა ასევე ისიც რომ ჩვენ მაგას პრაგმატული აზროვნების დეფიციტს გამიცდით ზოგადად და ამ ყველაფერს მარტო ჩვენი რაღაც ვიწრო ქართული ჭრიდან უყურებთ თუ შევხედოთ იმ ფაქტს რუსეთის ფაქტორს თქვათ ევროკავშირთან მიმართებაში რუსეთი ერთ-ერთი დიდი სავაჭრო პარტნიორია ევროპის და იგივე თქვათ გერმანიის და შესაძლოა სახელმწიფოები და გაერთიანებები აზროვნებენ ანუ აზროვნებენ ეხლა ცოტა ისეთ ნათქვამი მაგრამ ისინი ციქცევენ რაციონალურად ანუ ისე როგორც ადამიანებში შემთხვევაში და რა თქმა უნდა ეხლა არც ევროკავშირისთვის არც ნატოსთვის არ არის სასიამოვნო თქვათ ურთიერთობა გაიფუჭოს ასე თქვათ ისეთ პატარა სახელმწიფოსთვის როგორც არის საქართველო თქვათ რუსეთთან. ამას ჩვენ არ უნდა მოველოდოთ ამ გაერთიანებაში, არამედ უნდა ვიეზრონოთ ჩემეზეს პრაგმატულად და ჩვენთვის ჩვენს ასე თქვათ ჩვენი ანუ გზა დასავლეთისკენ უნდა იყოს ჩვენი მიზანი. და არ უნდა ველოდოთ რაღაც უახლოეს მომავალში იმას რომ საქართველო გახდება ხვალ გახდება ევროკავშირის წევრი და ჩვენ ვხედავთ საპასუხოებას ბიჯებს ევროკავშირის მიერ საქართველოსადმი იგივე თქო დახმარებების მხრივ როგორც რეფორმების ასევე ფინანსური დახმარების მხრივ ჩვენ დავინახეთ ეს მხარდაჭერა 2008 წლის ომის დროსაც მიუხედავად იმისა რომ ევროკავშირის ქმედებათ არეალი შეზღუდული იყო რუსეთის ხისტი პოლიტიკის შედეგად და შესაბამისად ვფიქრობ რომ ჩვენ უფრო მეტი მოთმინება უნდა გამოვიჩინოთ. ჩვენთვის ევროკავშირი არ არის მხოლოდ ის რაღაც კულტურული არჩევანი, რომ ჩვენც ვართ ქრისტიანულ კულტურაზე ასე ვთქვათ დაფუძნებული სახელმწიფო, არამედ ჩვენთვის ევროკავშირი არის პირველ რიგში ჩემი აზრით პოლიტიკური არჩევანი. რადგან თუ ჩვენ ვიაზრებთ რაციონალურად და შევადარებთ იმ არჩევანს, რომელიც ჩვენ ქართველებს გვაქვს, თქვათ ამ შემთხვევაში ევრაზიის კავშირს და ევროპის კავშირს შორის. შეხედოთ მე ერთი მხრივ ამ ევრაზიის კავშირის სათავეში დგანან დიქტატორული და ავტორიტარული სახელმწიფოები, როგორიც არის ბელარუსი, ყაზახეთი, რუსეთი. მეორე მხრივ გვაქვს ევროკავშირი, რომელიც ცდილობს სხვადასხვა ინსტრუმენტების მიხედვით თქვათ იგივე აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამას თუ ავიღებთ, ის სხვადასხვა ინსტრუმენტებით რომ ეს პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოები, როგორიც არის თქვათ საქართველო ან უკრაინა, უფრო მეტად დაუახლოვოს ევროპას. მართალია, ზოგადად გლობალურ სისტემაში ის პატარა სახელმწიფო, როგორიც საქართველოა, მარტო ქმედების არენაზე შანსი არ არის და უნდა ვეცადოთ რომ ავირჩიოთ ის არჩევანი, რომელიც ჩვენთვის უფრო რაციონალურია და სამომავლოდ უფრო მისაღებია.
არა, მე მხოლოდ იმის ჩართვა მინდოდა, რომ რატო უყურებთ ასე? ისე გამოდის, რომ თითქოს საქართველოსთვის კარგი სურთ, მაგრამ სინამდვილეში მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთის გავლენის სფეროდან საქართველოს, როგორ ვთქვა, გამოყოფა სურს ევროპის კავშირს და როცა საქართველო ძლიერ ინდომებს მასთან დაახლოებას, ნუ რას უკაცრავად იქ კიდევ ვიმეორებ, სავიზო რეჟიმიც კი დღემდე პირობად დარჩა და ეს რა ქვია ასოცირების ხელშეკრულებაში შეტანილი პუნქტები რას მოიტანს ეს მომავლის ამბებია.
ევროკავშირის რა თქმა უნდა თუ ჩვენ შევხედოთ იმ ინსტრუმენტებს, რომელიც ევროკავშირმა განავითარა საქართველოსთან მიმართებაში, ან იმ დახმარებას, რომელიც აღმოუჩინა ევროკავშირმა და ეხაც უწევს საქართველოს, ანუ ეს ერთ-ერთი დამადასტურებელი ფაქტია იმისა, რომ ევროკავშირისთვის საქართველო და არა მარტო საქართველო, ზოგადად სამოკავკასიის რეგიონი მნიშვნელოვანია უპირველეს ყოვლისა თქვათ უსაფრთხოების პოლიტიკიდან გამომდინარე, იგივე ევროპული უსაფრთხოებიდან გამომდინარე. და შესაბამისად საქართველო მდებარეობს ამ ინტერესების სფეროში და აქ არ არის მარტო საუბარი იმაზე, რომ ეს როგორმე გამოგლიჯონ საქართველო თქვათ რუსეთის იმპერიის კანჭებს, არამედ საუბარია იმაზე, რომ ეს რეგიონი მდებარეობს უკვე ევროპის ინტერესთა სფეროში და ეს ევროპის ევროკავშირის ინტერესები განსაკუთრებით გაიზარდა იო გერმანიის გაერთიანების შემდეგ და თუ ალდე ვთქვათ ბალტიისპირეთის ქვეყნების მიღება ევროკავშირში ამ მიღებას დასავლეთ ევროპულ ვთქვათ საფრანგეთი და ბრიტანეთის გარკვეულ სკეპტიციზმს ხდებოდნენ გერმანიისთვის ანუ გერმანიისთვის არ არსებობდა ალტერნატივა ანუ გერმანია იყო ასე ვთქვათ მოტორი ასე ვთქვათ ძრავა ამ ბალტიისპირეთის ქვეყნების შემოერთებისა ისე როგორც სხვა აღმოსავლეთის ბლოკის წევრები ქვეყნების შემოერთებისა და მე იმის თქმა მინდა რომ ეს წრეფა
რეზონსველებო თქვენ უსმენთ მიხაილ სარნელოძეს რომელიც გიამბობთ იმის თაობაზე თუ როგორი უნდა იყოს საქართველოს მიმართულება რატო უნდა იყოს პრაგმატული საქართველოს მიდგომა არსებულ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში. საქართველოს პრაგმატულ გათვლებზე დაუახლოვდეს ევროკავშირს. ახლა პირდაპირი გაგებით საქართველოზე არა, მაგრამ ზოგადად დაახასიათებს ჩვენი სტუმარი. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, თანა სტუმარი, ასე ვთქვათ, პუბლიცისტი ვოლფგან ქერდი.
ეს არის მეოცე საუკუნის აზროვნება, პროტექციონისტული აზროვნება, რაც იმაში მდგომარეობს, რომ ისმის შეკითხვა, რაშია ხეირი ჩემთვის, როგორც სახელმწიფოსთვის, როგორც ევროკავშირისთვის. ეს აზროვნება გლობალიზაციის ეპოქაში უკვე მიუღებელია. ის, რის ექსპორტიც ევროპის კავშირის გზით ხდება, ნაკლებადაა დემოკრატია, უფრო კონსუმერიზმია. ამასთან არ უნდა დაგვავიწყდეს, რა უდევს საფუძვლად ევროკავშირს. ეს ევროპის იდეაა, ეს ევროპის მრავალფეროვნებაა, სადაც ამდენი კულტურა, ამდენი რელიგია ერთმანეთის გვერდით არსებობს. ამის მსგავს მთელ მსოფლიოში ვერსად ნახავთ.
ეს იყო ვოლფგანგ ჰელდი, გერმანელი პუბლიცისტი. ჩვენ საუბრობთ ევროკავშირის გარშემო, პირველი მსოფლიო ომის გარშემო, იმის გარშემო, თუ რა როლი აქვს, რა პოზიცია აქვს და რა სურვილები აქვს საქართველოს ამ ვითარებაში. ხანს იუნკერს როცა ერთიოდენ ევროკომისიის თავმჯდომარედ, ვარ მეშლება. წარადგინეს მისი კანდიდატურა, ბრიტანეთის პრემიერი ძალიან არ იყო მომხრე მისი კანდიდატურისა, რადგან ის ძალიან დიდი ფედერალიზმის მომხრეა. ანუ, ასე ვთქვათ, კერძო კონკრეტული წევრების ინტერესების გათვალისწინება უფრო სულ უფრო ნაკლებად მოხდებაო შეეშინდა კამერონს და საქართველოს კი არავინ არ იღებს ჯერჯერობით ევროკავშირში, მაგრამ ასეთი მდგომარეობა საქართველოს რაღაცა ინდივიდუალურ ხასიათს ხوار დაემუქრება. ამ ხრივ ხوار აქვს, ასე ვთქვათ, ისეთი მყარი არგუმენტები თქვენ, რომ მათ გასაგონათ ვთქვათ, ვისაც ამის ეშინია.
ზოგადად ევროკავშირის, ანუ წევრობა ჩვენი საქმე უნდა იყოს შორეული პერსპექტივაა ძალიან, მაგრამ თვითონ ევროკავშირის თევზი არის ერთიანობა, ასე ვთქვათ, მრავალფეროვნებაში. ანუ ის, რომ სახელმწიფოებმა რაღაც გარკვეული გარკვეული, ასე ვთქვათ, ქმედებათ არეალში შემოდის ევროკავშირი და ევროკავშირის კანონმდებლობა, ეს, რა უნდა გარდაუვალია. მაგრამ ეს არ გულისხმობს იმას, რომ თითოეული სახელმწიფო სუვერენიტეტი ამით შეიზღუდება. ანუ ასე ვთქვათ, ევროკავშირის ჩამოყალიბება პოლიტიკურ კავშირად ხდება, რა თქმა უნდა, გარკვეული თითოეული წევრი სახელმწიფოს სუვერენიტეტის ხარჯზე, მაგრამ ეს არ ხდება რაღაც იზოლებით. თუ იგივე გადავალთ, ხა პარალელს გავაკეთებ, თქვა ევრაზიის კავშირთან, რომელიც ასევე თქვა აპირებს შექმნას საერთო პარლამენტი, შექმნას საერთო უსაფრთხოების სისტემა და ასე შემდეგ, იქ არანაირი გარანტია არ ექნება თქვა საქართველოს იმისა, რომ არ მოხდება მის სუვერენიტეტში უხეშად ჩარევა ევროკავშირისგან განსხვავებით. რადგან ევროკავშირის სახელმწიფოებში ან დასავლურ სახელმწიფოებში ესენი არიან ძირითადად დემოკრატიული ტიპის სახელმწიფოები, სადაც მინიმუმ უხეშად არცერთი სახელმწიფო სუვერენიტეტი არ ირღვევა. და ევროკავშირის ფუნქციონირება დამოკიდებულია 28 სახელმწიფოს, ასე თქო, თანხმობა, არათანხმობაზე თუ ერთობლივ მუშაობაზე. და თუ რომელიმე სახელმწიფო სუვერენიტეტი უხეშად დაირღვევა, მაშინ ეს ევროკავშირის პრინციპი, რომელზეც შეიქმნეს თქო და ბაზისი, რომელზეც შეიქმნა ევროკავშირი, მაშინ ვერ იმუშავებს. და შესაბამისად ვფიქრობ, რომ საქართველოს რაღაც სუვერენიტეტ სამომავლოდ ევროკავშირის წევრობით თუ არწევრობით საფრთხე არ ემუქრება, რადგან ევროკავშირის არცერთ სახელმწიფოს სუვერენიტეტი არ დარღვეულა უხეშად, მაშინ რა შეიქმნა ზოგადად ეს გაერთიანება.
მოკლედ პირველ მსოფლიო ომს და ოქტომბრის რევოლუციას საქართველოს დამოუკიდებლობა მოჰყვა. ეს იყო მიღწევა მეოცე საუკუნის დასაწყისში, დიდი ხნის შემდეგ უკვე მეოცეს ბოლოსკენ დამოუკიდებლობის აღდგენა მოხდა. ნაციონალური სახელმწიფო საქართველო არსებობს და აღიარებულია. დღეს, ვოლფგანგ ჰელდის აზრით, ნაციონალური სახელმწიფოების ეპოქიდან პოსტნაციონალური სახელმწიფოების ეპოქაში გადავდივართ.
ეს დრო პოლიტიკოსებისთვის ჯერ არ დამდგარა, მაგრამ დადგა ადამიანებისთვის, ახალი თაობებისთვის. ხშირად, როცა ახალი რამ ნაციონალურის მიღმა ხდება, ძველი ძალები უფრო აქტიურდებიან. ბოლო რეფლექსია უმოქმედდებათ ხოლმე. ასე მესმისმე ნაციონალისტური მიმდინარეობების გააქტიურება ცენტრალურ ევროპაში, ჰოლანდიაში თუ საფრანგეთში. ეს არის რეფლექსი, შიში, რომ ეს ნაციონალური გადაილახება. მოუთმენლად ველი დროს, როცა იმ ადამიანებს, რომლებიც ახლა პოსტნაციონალიზმზე ოცნებობენ, პასუხისგებლობა დაეკისრებათ. ნეტავ რას შემოგთავაზებენ ისინი? და ეს მოხდება საქართველოშიც. რა თქმა უნდა, ქვეყნის სუვერენიტეტი მნიშვნელოვანია, მაგრამ ჭეშმარიტი ფასეულობა ისაა, როცა ადამიანები ერთმანეთს ხვდებიან ნაციონალურის მიღმა. ამ მხრივ ჯერ საწყის სტადიაში ვართ.
Wolfgang Heldis თანახმად, ნაციონალურის გადალახვა ხდება კულტურული იდენტობის მიგნებით, რადგან კულტურული მრავალფეროვნება ის, რასაც მოაქვს აყვავება და არა ამხრივ სიმწირეს. როგორ უყურებენ მულტიკულტურულ გერმანიაში ევროკავშირის გაფართოებას, რუსეთთან ურთიერთობას? ვეკითხები მიხეილ ხაჯველაძეს.
ხოლმე, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ძირითადად სტუდენტებთან აქვს ურთიერთობა, დოქტორანდებთან და ამ ადამიანებს ძირითადად აზრი ორად არის გაყოფილი. ანუ ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ ევროპა მისი გაფართოების, ასე ვთქვათ, მაქსიმალურ საზღვარს უკვე მიაღწია და ფიქრობენ, რომ ეს უკვე ზედმეტიც კი არის, ვთქვათ, იგივე ბალკანის ქვეყნების, ანუ ვთქვათ, სერბეთის მიღება, მიგეგმება, ვთქვათ, სამომავლოდ. ანუ ის რაც მდებარეობს, ასე ვთქვათ, ამ ვიზუალურ ევროპულ კონტინენტზე, ეს ყველაფერი მისაღებია. მაგრამ როცა საქმე ეხება, ვთქვათ, ახალ წევრს, როგორც ვთქვათ, თურქეთი, რომელიც როგორც ვთქვათ, დიდი ხანია უკვე ევროკავშირთან უკვე მიდის მოლაპარაკებები და ურთიერთობა ზოგადად გამოებულია, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი, მაგრამ არ ხდება. მათი დამოკიდებულება ძალიან ნეგატიურია, ასე ვთქვათ. ისინი ფიქრობენ, რომ ევროკავშირი უნდა დარჩეს, ასე ვთქვათ, მხოლოდ მცირეულ ევროპულ ტერიტორიაზე და უნდა მოხდეს მისი გაფართოება. და მითუმეტეს, როცა ვამბობ, რომ სამე ქართველი ვარ კავკასიიდან და საქართველოს მომავალს ხედავ ევროკავშირში და ზოგადად ევროპულ გარეთიანებაში, ამ ყველაფერზე ცოტათი ეცინებათ კიდეც, რადგან მათთვის საქართველო და ზოგადად ქართული კონფლიქტები ძალიან შორეული პრობლემაა, რომელიც მათი აზრით ევროპას საერთოდ არ ეხება. არსებობს მეორე კატეგორია, რომელიც ამბობს, რომ ევროკავშირი აუცილებლად უნდა გაფართოვდეს და მან უნდა მოიცვას სხვადასხვა ისეთი სახელმწიფოები, როგორიც არის საქართველო, პოსტსაბჭოთა აღმოსავლეთ ევროპული სახელმწიფოები. რადგან ისინი ფიქრობენ, რომ მათი აზრით ეს იქნება ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობა იმის, რომ ეს სახელმწიფოები გახდნენ დემოკრატიულები და იმ რაღაც ჰიბრიდული რეჟიმებიდან გადაიქვნენ, ასე ვთქვათ, დემოკრატიულ სახელმწიფოებად. როგორც წესი, ამ ორ კატეგორიას შორის ხდება ხოლმე რაღაც, ანუ ეს ორი კატეგორია არსებობს, როგორც წესი, ხა მე ვისაც ვიცნობ, ძირითადად ის ადამიანები ამ ას წარმოადგენენ.
რუსეთთან ურთიერთობას რაც შეეხება, რუსეთის მიმართ ამ სიყვარულს თავისებურს.
ანუ მე ვისაც მოგს შეეხება, ძირითადად ის სტუდენტები არიან რუსული პოლიტიკის, ანუ რუსულ პოლიტიკას ეწინააღმდეგებიან, ანუ აგრესიულ პოლიტიკას, რომელსაც რუსეთის საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, აწარმოებს. ამ ყველაფერ წინააღმდეგები არიან, მაგრამ არსებობს, რა თქმა უნდა, გარკვეული კატეგორიაც, რომელიც ამბობს, რომ მათ ესმით რუსეთის, რომ რუსეთი არ უშვებს, თქვათ, იგივე ნატოს ექსპანსიას, მის უშუალო საზღვრებთან, ან ევროკავშირის ექსპანსიას, რომ მათ სრულიად მისაღებია ის, რომ რუსეთი, ასე ვთქვათ, ასე აქტიურად ისავს საკუთარ ფსევდოპოზიციებს და საკუთარ ინტერესებს. ახლა დაახლოებით 3 დღის წინ ქართველმა სტუდენტებმა და უკრაინელმა სტუდენტებმა ასევე მოვაწყოთ რაღაც პატარა აქცია უნივერსიტეტის წინ, რათა მხარი დაგვეჭირა ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების მოწერისთვის, ანუ ზოგადად ამ ფაქტის მიმართ. და იქ რამდენიმე სტუდენტი მოვიდა, თქო გერმანელებიც იყვნენ, ერთი სირიელი სტუდენტის მოვიდა, რომელმაც ჩვენ რაღაც ომის მომხრეები გვეძახა და ისინი აქვს ამერიკული იმპერიალიზმის მომხრეები, თუმცა რა თქმა უნდა, დემოკრატიულ სახელმწიფოში ყველაზე უნდა იყოს დაშვებული და ჩვენთვის არ იყოს ასიამოვნო ფაქტი, მაგრამ იმ ადამიანს თავიანთი აზრი აქვს და შესაბამისად ეს აზრიც არსებობს, რა თქმა უნდა, აქაურ სტუდენტებში, რომ დასავლეთით ტილობს საკუთარ ინტერესების გაფართოების ხარჯზე შეავიწროოს რუსეთს და რუსეთი ამას თავის თავს იცავს. ესეთი მოსაზრებით არსებობს, რომელიც ჩემი აზრით ფიცილად იმ რუსული პროპაგანდისტული მანქანის დამსახურება, რომელიც ასე აქტიურად მუშაობს ევროპაში.
თქვენ მას უწოდეთ პროპაგანდისტული მანქანა, მაგრამ ეს არის საინფორმაციო ომი, რომელშიც საქართველო ძალიან სუსტია. საქართველოს ომები რუსეთთან იმიტომ არ აქვს მხოლოდ წაგებული, რომ იმათ უფრო მეტი თვითმფრინავები და რაკეტები ყავთ. იმიტომაც, რომ საქართველო თვითონ და ასე ვთქვათ, ამ ხრივ გაწაფული ქართველები საკმარისად აი ამ ქვეყნის არგუმენტებს ასე ვთქვათ არ წარუდგენენ ევროპას.
მე ვფიქრობ, რომ თვითონ იმ სტუდენტების და მეცნიერების აქტივობა, რომლებიც ევროპაში მოღვაწეობენ, მნიშვნელო უფრო უნდა გაიზარდოს, კიდევ უფრო არაც უნდა ჩამოყალიბდეს, გარკვეული სახე და ფორმა უნდა მიიღოს, რომ ამ რუსეთის ამ პროპაგანდისტულ მანქანას, რომელიც ამბობს, რომ არასდროს არ შედიოდა აფხაზეთი და თქვა სამაჩაბლო საქართველოს შემადგენლობაში, რომ 2008 წლის ომში დამნაშავენი მარტო ქართველები იყვნენ, რომ ქართველები ასე თქვა ქართველების ინტერესებში შედის ეს კონფლიქტები, რომ მე თავი შეაცოდონ ევროპას, ამ ყველაფერს წინამძღვრად არასდროს არაფერი არ გეთებოდა. მართალია, სადაც ქვეყნება სტატიები, მაგრამ ეს არის ზღვაში წვეთი. შესაბამისად, მე ვხედავ ჩვენს ფუნქციას, ქართველ სტუდენტების ფუნქციას იმაში, რომ ჩვენ გარკვეულწილად ჩვენი ქვეყნის საქართველოს ინტერესები და საქართველოს ინტერესები წარმოვადგენთ აქ ევროპაში და საჯაროობას ასე თუ ისე გავაცნოთ. ჩვენ მაგალითად ახლა ეს ძალიან ცოტა მართალია, მაგრამ ესეთი რაღაც მოვიფიქრეთ, რომ ვაკეთებთ საინფორმაციო ფურცლებს, რომელზე ჩვენი აზრით ობიექტური ინფორმაციას ვათავს, ვთქვათ, იგივე კონფლიქტების შესახებ, საქართველოს ევროინტეგრაცია, ანუ საქართველოს რუსეთ ევროკავშირის პოლიტიკის შესახებ და ვცდილობთ ეს ყველაფერი გავავრცელოთ, ვთქვათ, აქაურ სტუდენტებში. ასევე ვაკეთებთ კულტურულ ღონისძიებებს, დაგეგმილი გვაქვს დისკუსიები, საჯარო ლექციების, უკვე ერთი საჯარო ლექცია უკვე გავაკეთეთ დუსელდორფის უნივერსიტეტში და გეგმოთ სამომავლოდ კიონის უნივერსიტეტში, მაგრამ ეს ძალიან ცოტაა, რა თქმა უნდა, იმ საინფორმაციო ომში, რომელსაც რუსეთი ზოგადად აწარმოებს მსგავს სახელმწიფოებს, როგორც არის საქართველო წინააღმდეგ.
დროსაცელებო, მე ხელსარძლასთან ამ საუბრის დროს მას ვკითხე, ერთია ომი, როცა რეკლამა უნდა გაუკეთო შენ საკუთარ სამშობლოს, მაგრამ მეორეა, როცა უბრალოდ გინდა ადამიანს მოაწონო შენი ქვეყანა. რას ეუბნება ის, რაზე ელაპარაკება ის თავის გერმანელ მეგობრებს თუ ნაცნობებს, რა არის საქართველოში განსაკუთრებით კარგი, მხოლოდ წარსული თუ დღესაც რაიმე მოიპოვება? მიშა, როცა თქვენ უცხოელებს იქნება თუ მათ, ვინც ზოგადად საქართველოს შესახებ არაფერი არ იცის, საქართველოზე რამეს უამბობთ? აი, დღევანდელი საქართველო არის ერთი და საქართველოს ისტორიულ კულტურული წარსული არის მეორე, ხო ასე? აი, დღევანდელი საქართველოდან რამე გეგულებათ, რასაც თქვათ, რას ამბობს თქვენი გამოცდილება ამ შემთხვევაში გერმანელი უცხოელი, რომ გაიგონებს, ამბობს, რა ეს რა ქვეყანა ყოფილა, უნდა წავიდიან რაღაც. აი, რა არის საქართველოს რეკლამის ყველაზე უფრო მომგებიანი პოზიცია?
აქრონ დღეს თუ ვეთქვით, რომ საქართველოს 20 წელი 6 წელი ნომი ქონდა, არვინ არ დაინტერესდება საქართველოში წასვლა და ქვეყნის გაცნობით. რა თქმა უნდა, ძირითადად არის ქვეყნის კულტურა და ბუნება. პირველ რიგში ეს ორი ფაქტორი თამაშობს მთავარ როლს, თუ რატომ ინტერესდებიან საქართველოს გერმანელები საქართველოთი. მაგრამ ამ ჩვენ საქმიანობაში ჩვენ ძირითადად შემოვიფარგლებით ინფორმაციის მიწოდებით და რა თქმა უნდა, რაღაც ტურისტული მიმართულებით აღმოშავთ. ასე ვთქვათ, ჩვენ საქმიანობ ძირითადად იმით, რომ რაღაც ობიექტური ინფორმაცია მივაწოდოთ ამ ადამიანებს, თქვათ, კონფლიქტებთან დაკავშირებით. და თუ რაღაც პირად საუბრებში ვსაუბრობთ საქართველოზე, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში საქართველოს ბუნება და გერმანელებს ძალიან დიდ როლს თამაშობს ის ფაქტი, რომ საქართველოს ბუნება, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად ხელშეუხებელია ადამიანისგან და არ არის ისე მძლავრ განვითარებული ის ინფრასტრუქტურა, როგორც აი ვთქვათ ევროპის ქვეყნებში, ტურისტულ რეგიონებში. და ეს იზიდავთ გერმანელებს და ეს რაღაც შორეული და რაღაც შეუცნობელი მისტიკური კავკასიური სურათები, რომელიც ეს ვთქვათ, რომელზეც ჩვენ მათ ვესაუბრებით და ზეითად, რა თქმა უნდა, ბუნება და კულტურა ქვეყნის. და თანამედროვე საქართველოდან საქართველოს იცნობენ როგორც, ასე ვთქვათ, რეფორმების ქვეყანას, რომელმაც ვთქვათ დიდი წარმატებებს მიაღწია ნაწილობრივ, და ესეც იწვევს მათ აღთოვანებას და გაოცებას, როცა ისინი ამ ქვეყნას ვთქვათ ბელარუსიას ადარებენ სხვა საბჭოთა ქვეყნებს, მაგრამ რა თქმა უნდა პირველში ბუნება და კულტურა თამაშობს მათთვის გადამწყვეტ როლს, თუ რატომ უნდა წამოვიდნენ სამომავლოდ საქართველოში.
კულტურა კარგია, მაგრამ რაც შეეხება ბუნებას, საქართველოში ძალიან ხშირად გაიგონებთ იმის თაობაზე, რომ გაიჩეხა ტყე, იჩეხება ტყე, განადგურდა ხეები, აშენდა რაღაცა, სადაც ადრე პარკი იყო, რომ არაფერი ვთქვათ ჰესებზე, გავთავალთ არის ლაპარაკი დიდი თუ მცირე ჰესების შენებლობის აუცილებლობაზე და ასე შემდეგ. ანუ საქართველოში ანტიეკოლოგიური ცნობიერება ბატონობს, გერმანიაში კი პირიქით.
რა თქმა უნდა, ადამიანების თვითონ საზოგადოების აზროვნება უცებ არ იცვლება, ანუ იმას გულისხმობ, პირველ რიგში ადამიანებმა უნდა გაათვითნობიერონ ის ფაქტი, რომ ის ტერიტორია, სადაც ისინი ცხოვრობენ და ის სახელმწიფო, რომელშიც ისინი ცხოვრობენ, ხვალა არ მთავრდება ეს ყველაფერი, რომ ეს უნდა, ანუ ამ ყველაფერმა თვითხობადობა უნდა შეინარჩუნოს დიდი ხნის განმავლობაში. ანუ ის, როცა მე ვიცი, რომ თქვა გადავაგდებ რაღაც ცელოფანს და ის დააბინძურებს თქვა გარემოს წყალს და რაც იქნება, რომ ის თქვა ხვალდა ზეგა, ასე თქვა ხამა დაუბრუნდება იგივე ბუნებას, რომელშიც თქვა ჩემი შვილები ან შვილიშვილები იცხოვრებენ, და სანამ ეს შეიძლება არ იქნება იმის, რომ ეს არის ჩვენი ტერიტორია, ეს არის ასე თქვა ჩვენი ბუნება და თუ ჩვენ ამას არ მოუხილდებით, ორმაგაც უნდა დაგვიბრუნდება უკან, სანამ ეს თვის შეიძლება არ ჩამოყალიბდება თვითონ საზოგადოებაში, ჩემი აზრით რთული იქნება იმ პრობლემების მოგვარება, რომელიც არსებობს და რომელიც თქვენ ახსენეთ. ანუ სამოქალაქო საზოგადოება უნდა კონდეს ასე თქვა გათვითნებული ფაქტი, რომ ეს ბუნება განსაზღვრავს ასე თქვა საქართველოს მომავალს, იმიტომ რომ თუ გვექნება დაბინძურებული ბუნება, არც ერთი ტურისტი არ ჩამოვა საქართველოში. გარდა ამისა, ჩვენ თვითონ მოვიწამლებით თუ ამდენი ესე დაბინძურებული ჰაერი და წყალი გვექნება. უბრალოდ ერთი დღის ცხოვრება ეს არის საქართველოს ბუნებაში ცოტა, და ეს უნდა შეიცვალოს ჩემი აზრით და უნდა მოხდეს ხალხის გარკვევა, ზოგადად რაც შეეხება ბუნების დაცვას.
შესაძლებლობა ასე ფიქრობს ჩვენი დღევანდელი სტუმარი მიხეილ სარჯულაძე, რომელიც გერმანიაში კელნის უნივერსიტეტშია დოქტორანტი, ის კონრად ადენაუერის ფონდის სტიპენდიანტია, საქართველოს მიმართ გერმანიის უწინდელ და ახლანდელ პოლიტიკაზე მუშაობს. საუბრობდით ევროკავშირში საქართველოს ადგილზე, საერთოდ ევროპაში საქართველოს ადგილზე, პირველ მსოფლიო ომზე, ნაციონალიზმზე. ჩვენთან ერთად იყო დღესვე გერმანელი პუბლიცისტი ვოლფგანგ ჰელდი. ამით დასრულდა უხილავი ფარდა რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელსაც ყოველ ხუთ შაბათს ისმენთ ხოლმე თქვენ 55 წუთის განმავლობაში. აქვე გეტყვით, რომ შაბათობით თბილისის დროით 16 საათზე ჩვენს რუბრიკას უხილავ ფარდას ვიმეორებთ. ნახვამდის მე განცხადებით გესურვებ სასიამოვნო საღამოს. Don't you call